sëndëruar mirë mbrëma, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçoj. Krye parlamentari Krasniqi thot se nuk i druhet mocionit për shkarkimin e tij, ndërsa siguron mbështetje të fuqishme edhe nga opozita. Ish generali serb Dragoljub Ojdanić pranon krimet ndaj shqiptarëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot për programin ton shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Ivica Dačić deklaron në Shkup se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen me mjete paqësore. Trupat franceze avancojnë në Mali. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave në vazhdim, nisim së pari me përmbledhjen e informacioneve kryesore të ditës para mikrofonit Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Hagës ka bërë të ditur se ish generali serb i ushtrisë Jugosllavisë Dragoljub Ojdanić ka pranuar dënimin prej 15 vjetësh burgim për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës të kryera gjatë vitit 1999. Shpreh keqardhjen time të sinqert për të gjithë ata që kanë vuajtur nga sjellja ime për të cilën janë dënuar, ka thënë Ojdanić, i cili ka tërhequr apelin e tij për akt gjykimin e shkallës së parë të shqiptuar më 26 shkurt të vitit 2009. Me tërheqjen e apelit ndaj vendimit i cili ka bërë fajtor për dëbim të dhunshëm të banorëve shqiptar nga Kosova, Ojdanić ka pranuar veprën e kryer për të cilën është ngarkuar së bashku me 6 zyrtar të lartë politik ushtarak dhe policor të Serbisë. Pranoi plotësisht të gjitha gjetjet në gjykim. E gjithë çfarë më mbetet është të shërbej dënimin, ka deklaruar Ojdanić. Ai ka shërbyer si shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë nga viti 1998 deri në vitin 2000. Ushtria e Francës bën të ditur se trupat e tyre kanë hyrë në qytetin historik të Timbuktu në veri të Malit pas marrjes në kontroll të aeroportit të këtij qyteti. Zëdhënësi i ushtrisë Thierry Bukart ka thënë të hënën se nuk ka pasur luftime në mes të ushtrisë dhe rebelëve islamik, por sipas tij forcat franceze dhe ato të Malit ende nuk kanë marrë në kontroll të gjithë qytetin. Ndërkohë presidenti i Francës François Hollande ka thënë se forcat aleate e kanë fituar betejën. Avancimi në Timbuktu vjen një ditë pasi që trupat toksore të Francës dhe Malit kishin sliruar qytetin perëndimor të Gaos. Presidenti i SBA-ve Barack Obama ka thënë se dëshiron të takoj policët të cilët kanë përjetuar vrasjet masive të ndodhura gjithandej Shteteve të Bashkuara që të ndihmojnë atë të bindë Kongresin për ta kaluar ligjin për armët. Obama tha se në debatin për armët nevojitet më së shumti prezenca zyrtarëve të cilët merret me zbatimin e ligjit. Ai tha se është në dieni për çështjen e cilas gjen pasion në mbar shtetin, mirëpo sipas tij Kongresi duhet i kushtojë më shumë rëndësi policisë së vendit. Ai bëri thirrje Kongresit të miratojë ndalesat e armëve luftarake, të kufizoj kapacitetin e armëve nga magazinat dhe të kërkojnë kontroll lidhur me preardhjen e tyre. Grupi kryesor opozitar i Egjiptit ka refuzuar thirrjen e presidentit Mohamed Morsi për një dialog kombëtar lidhur me gjykimet me vdekje. Mohamed El Baradei nga Fronti Opozitar për Shpëtim Kombëtar e ka quajtur thirrjen e presidentit me përmbajtje boshe. Koalicioni tha se do të marrë pjesë në bisedime vetëm nëse Morsi pranon përgjegjësinë për gjakderën e krijuar ditëve të fundit. Të dielën Morsi shpalli gjendjen e jashtëzakonshme 6 mujore për 3 qytetet në kanalin e Suezit, në Port Said, Suez dhe në Ismailia, si dhe në krainat përreth tyre, pas trazirave të shkaktuara gjatë fundjavës, të cilat janë më shumë se 50 të vdekur. Policia ka arrestuar 3 persona në lidhje me zjarrin që kishte kapluar në orët e mëngjesit të dielën në një lokal natë në jug të Brazilit, ku humbën jetën më shumë se 230 veta, raportojnë mediat shtetërore, transmeton CNN. Ata do të mbahen për 5 ditë në burgim përderisa autoritetet të vazhdojnë hetimin lidhur me zjarrin të keprurës të së dielës, i ka thënë agjencisë shtetërore të Brazilit Marcos Viana, zyrtari i policisë. Kemi vendosur se është e nevojshme që të burgosurit të mbahen përkohësisht të mbyllur pasi që na nevojiten deklaratat e tyre për të qartësuar lidhur me incidentin, ka thënë Viana. Irani thuhet se ka dërguar një majmun hapësir. Në një deklaratë lëshuar të hënën nga Departamenti i Hapësirës Ajrore, pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes të Iranit, thuhet se Irani me sukses lansoi një kapsul në të cilën ndodhej një majmun. Raketa thuhet se ka arritur një lartësi prej më shumë se 120 km. Në këtë deklaratë thuhet se kapsula ka kthyer dërgesën e saj të paprekur, por nuk janë dhënë hollësira mbi gjendjen e majmunit. Ende nuk ka ndonjë raportim të pavarur lidhur me këtë çështje. Përpjekja e mëparshme e Tehranit për të dërguar një majmun hapësir në vitin 2011 ishte raportuar të ketë dështuar. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se nuk i druhet asnjë mocioni eventual për shkarkimin e tij nga kreu i legjislativit, duke thënë se mandati i tij buron nga vota e qytetarëve. Këto komente Krasniqi ka bërë pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, ku edhe partitë opozitare i kanë dhënë mbështetje për vazhdimin e mandatit në krye të legjislativit. Dyshimet për ngritjen e mocionit për rrëzimin e Krasniqit janë shtuar pas refuzimit të tij që të marrë pjesë në konventën e 6 të PDK-s. Ziadin Gashi raporton për hollësitë e tjera.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, ndonë se nuk mori pjesë në konventën e 6 të Partisë Demokratike, ka siguruar mbështetjen e opozitës për vazhdimin e mandatit në krye të legjislativit. Si njën nga ata që ka shprehur mendime ndryshe në raport me politikat e udhëhequra nga kryeministri Hashim Thaçi dhe disa deputet të PDK-s, Krasniqi në vijimsi ka paraqitur një zë alternativ për brenda partisë më të madhe në pushtet. Në fund të vitit të kaluar, pas publikimit të disa incizimeve të bisedave telefonike të zhvilluara ndërmjet të zyrtarëve të lartë të PDK-s, disa prej tyre kishin shprehur haptas dëshirën për shkarkimin e Krasniqit. Përmbajtja e atyre telefonatave dhe fyerjet në adresë të Krasniqit besohet të kenë qenë një nga arsyet pse ai nuk mori pjesë fare në konventën e fundit të PDK-s. Sidoqoftë, Krasniqi tha sot se pavarësisht mos pjesëmarrjes së tij në procesin zgjedhor në PDK, mandati i tij si deputet dhe kryetar i Kuvendit të Kosovës buron nga vota e qytetarëve dhe nuk i druhet asnjë mocione që mund të ngrej eventualisht kundër ti Partia Demokratike.
Une një gjë duhet të tham, më spoku ka menduar për vete dhe për postin tim. Do të mendoj që këtë duhet ta keni qartë edhe ju edhe ata që i informoni. Për karjerën time politike, e kam pasur një rast edhe për sërish, janë qytetarët të Kosovës ata që e përcaktojnë.
Në mbështetje të vazhdimit të mandatit të Krasniqit në krye të kuvendit, janë shprehur edhe përfaqësues të opozitas. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se LDK nuk do të mbështes asnjë mocion të PDK-s për shkarkimin e Krasniqit. Ai madje ka thënë se Krasniqi i ka dyert të hapura që të kthehet në LDK nëse ai do ta dëshironte një gjë të tillë.
Çdo qëndrim i PDK-s, veçmas masi kësaj PDK aktuale, është qëndrim që duhet me përkras. Diçka del në qëndrim me kërkesat e racionale. Kjo e bie se s'kan me pas sukses.
Ndërkohë edhe shefi i grupit parlamentar të vetvendosjes, Visa Rymeri, tha se çfarë do tendence për shkarkimin e Krasniqit nuk do të merrte edhe votat e kësaj partie politike në kuvend.
Ne konsiderojmë që Jakup Krasniqi tash është kryetari i kuvendit të Ligës Kosovës dhe natyrisht që ne nuk ta përkrahim tendencën e kujtë për ta shkarkuar atë nga posti i kryetarit.
Krasniqi është zgjedhur në krye të kuvendit për herë të dytë. Gjatë udhëheqjes së seancave, Krasniqi nuk ka hezituar të qortojë qeverinë për politikat e saj, kurse i ka dalë shpesh në mbrojtje opozitës në kërkesat e veta. Së fundit, vetëm dy ditë para konventës së zgjedhore të PDK-s, ku Hashim Thaçi pa kundër kandidatu rizgjall në postin e kryetarit të partisë, Jakup Krasniqi akuzoi qeverinë e Thaçit për korrupsion dhe mungesë të sundimit të ligjit në vend. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët sërb të veriut të Kosovës thonë se refuzimi i marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga sërbet lokal në veri i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Prishtinës dhe Beogradit. Marko Jakšić, lider i sërbëve të veriut, thotë se megjithatë zjarri nga ana e Beogradit është i zbet dhe ai nuk pret që të zbatohen të gjitha marrëveshjet nga ana e tij. Ndërkaq lideri tjetër i sërbëve të veriut, Oliver Ivanović, thotë se sërbëve të veriut nuk u janë sqaruar detajet e marrëveshjeve dhe kjo është shkak i frikës së tyre që manifestohet me refuzim. Kronike Bekim Muslimit.
Kundërshtimet e serbëve të veriut të Kosovës ndaj, siç e thon ata, vendosjes së kufirit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të kufirit dhe pagesave të doganave për mallin që hyn nga Serbia në Kosovë, i ka dhënë ata ndërmjet dy zjarreve, Beogradit dhe Prishtinës, vlerësojnë politika në serb të veriut të vendit. Ata thonë se bllokimi i rrugëve në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilat çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarinë dhe Brnjakë, si dhe protestat të cilat sipas tyre janë paralajmëruar edhe për ditët në vijim, tregojnë mos pajtimin e serbëve lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në Kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, vlerëson se në një situatë të tillë në të cilën serbët e veriut gjenden, siç e quan ai, ndërmjet dy zjarreve, mbetet shpresa që Beogradi nuk do të zbatojë marrëveshjet. Mendimi im personal është se Beogradi, duke pasur parasysh rezistencën e serbëve ndaj marrëveshjeve të tilla, nuk do të shkojë deri në fund të zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Këtë e them duke pasur parasysh situatën politike në Beograd, ku edhe në kuadër të vetë qeverisë ekzistojnë mos marrëveshje të caktuara. Kështu që unë konsideroj që, bazuar në të gjitha këto, serbët janë ndërmjet dy zjarreve, por me diferencën që zjarri nga ana e Beogradit është i zbetë, për të mos thënë se është shumë i dobët, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut, Oliver Ivanović, ishte zyrtar në qeverinë e mbarshme serbe, thotë se reagimi tashëm i serbëve të veriut është i tillë për shkak se atyre ende nuk u janë sqaruar si duhet aspektet e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, serbët në veri janë të friksuar me zhvillimin e ngjarjeve mbi të cilat nuk kanë kontroll të plotë. Sa gjëra po ndodhin dhe lidhur me to, serbët në veri nuk janë informuar plotësisht dhe në detaje. Pastaj, pas 14 vjetësh të një jete në kushte të vështira, për një herë mund të vijë deri te ndryshimi kësaj gjendje, por njerëzit frigohen se mos ky ndryshim do të jetë më i keq në vend se të jetë më i mirë. Do të thotë, kjo është arsyeja bazë pse këta njerëz frigohen, dhe kur ata frigohen, atëherë reagimi i parë është refuzimi gjithasaj që nënkupton çrregullim ose shembje e gjendjes ekzistuese, tha Ivanović. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e Serbisë duhet të ketë komunikim më të shpeshtë dhe më të mirë me serbët e veriut të Kosovës, si dhe t'ju kushtoj pak më shumë kohë dhe t'u asqaroj arsyet e mëdha dhe të imta sepse po ndodhin ndryshimet. Në anën tjetër, Jakšić thotë se serbët e veriut nuk do t'i përfillin marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se do t'i kthehen formës së vjetër të qarkullimit të mallit që nënkupton rrugët që serbët i quajnë si alternative, por me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, rrugët alternative do të konsiderohen ilegale jo vetëm nga Prishtina zyrtare, e cila i ka quajtur edhe më parë ashtu, por edhe nga qeveria serbe. Por Jakšić nuk e beson një gjë të tillë, sipas tij qeveria serbe do të përpiqet të bishtnojë kësaj situate.
Negde 3-4 godine ili 3 godine je Ivica Dačić se pisao sa Euleksom.
Para 3-4 vjetësh, Ivica Dačić e pati nënshkruar me Euleksin një marrëveshje për kufit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Madje edhe qeveria e Serbisë pati miratuar ligje të caktuara me të cilat ato vendkalime dënohen dhe dënimet shkonin nga 500 e deri në 5000 euro. Por unë ende nuk kam dëgjuar të jetë zbatuar ky ligj kudo qoftë, tha Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka qëndruar sot në Shkup, ku ka atakuar homologun nga Maqedonia Nikola Gruevski. Në paraqitjen e përbashkët për media, Dačić është ndalur edhe të çështja e Kosovës dhe heqja e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshova. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell raportin e vazhdim.
Maqedonia dhe Serbia janë dy vende mike dhe nuk kanë çështje të pasgjidhura mes veti, janë shprehur kështu në konferencën e përbashkët për shtyp kryeministri i Maqedonisë dhe i Serbisë Nikola Gruevski dhe Ivica Dačić. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski me këtë rast ka theksuar se qeveria të cilën e drejton ai do të kujdeset për integrimin e më të imtë të banorëve serb të Maqedonisë në këtë shoqëri. Ndërkaq kryeministri serb në Shkup ka deklaruar se Serbia është interesuar për marrëdhënie të mira me Maqedoninë dhe se nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj fqiut jugor të saj. Ndërkohë që Partia Shqiptare, e cila participon në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes një deklarate me shkrim kanë nënvizuar se ardhja e Daçiçit pas largimit me dhunë përmendore së UÇPMB-s nuk kontribon në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë. Këtë qëndrim kryeministri i Maqedonisë nuk e kishte ndjekur. Unë komente të këtilla nuk kam dëgjuar, shprehur shkurt kryeministri i Maqedonisë. Nga ana tjetër, kryeministri serb Daçiç tha se përderisa realizohen takime në nivel më të lartë me kreun e Prishtinës zyrtare, nuk shehas gjë të keqe në vizitën e sotme. Kur unë mund të bisedoj me Thaçi në Bruksel, nuk e di sepse kjo parti vlerëson se nuk duhet të bisedoj me mikun tim Nikola Gruevski, është shprehur Daçiç. Ai gjatë qëndrimit në Shkup është ndalur dhe tek çështja e Kosovës, duke nënvizuar se raporti i bashkësisë ndërkombëtare ndaj popullit serb në të kaluarën e afërm nuk ka qenë në përputhje me interesa shtetërore dhe kombëtare serbe, sidomos siç tha ai rreth çështjes së popullit serb në Kosovë. Vlerësoi se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen përmes rrugës paqësore dhe mjeteve paqësore, dialogut dhe marrëveshjeve, ashtu siç bënte edhe Shën Sava duke pajtuar vëllezërit e ngatruar, ka deklaruar Daçiç. Pyetjen se si e komenton heqjen e përmendore së UÇPMB-s dhe kur do të mund të gëzojnë shqiptarët e Luginës së Preshevës të drejtat ashtu siç i gëzojnë serbët në Kosovë, kryeministri serb me përgjigje.
Pa verovatno kad serbi počnu da uživaju ta prava na Kosovu.
Gjithsesi, kur dhe serbët në Kosovë do të mund të gëzojnë ato të drejta, edhe pse këto dy gjëra nuk kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Të drejtat e shqiptarëve në Luginë janë të njëjta ashtu siç i gëzojnë të drejtat e tyre të gjithë qytetarët e Serbisë. Nëse mendoni për përmendoren e cila u largua, më duhet të theksoj se Serbia nuk është banane republik, por në këtë shtet vlejnë ligjet, ka theksuar Daçiç duke u përgjigjur në formë retorike.
Ako vi meni vidite, ako postoji u New Yorku spomenik Al-Kaidi.
Nëse mundet, më thoni në ekzistojnë përmendore të Al-Kaidës në New York ose ekzistojnë përmendore të grupeve terroriste në Spanjë ose Londër. Unë këtë nuk mund ta komentoj veç se si provokim për shtetin e Serbisë. Në Preshevë ekzistojnë 22 përmendore të UÇK-s dhe UÇPMB-s dhe të tjera. Dhe ne si shtet kemi heshtur përderisa nuk u vendos ajo përmendore para komunës nëse Preshevës, dhe kjo për ne ishte e papranueshme, nga se nuk ka të bëj fare me të drejtat e njeriut. A theksuar gjatë qëndrimit në Shkup, kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Institucionet kosovare nuk duhet vetëm të thonë se janë të gatshme të luftojnë korrupsionin, por ato duhet edhe të veprojnë. Kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Gjatë mandatit të tij, thot se në Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha pozitive, por megjithatë mbeten ende punë për të bërë. Me zotin Marniak ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Manak, ju po përfundoni mandatin tuaj në Kosovë si shefi e Euleksit. Në çfarë gjendje po e lëni këtë vend në aspektin e sundimit të ligjit dhe drejtësisë?
Well, you know, it's true that I'm leaving after now.
Po, është e vërtet se i ka ardhur fundi mandatit tim pas një shërbimi prej 2 vjetë e gjysme, por si që dini ky mision ka ekzistuar edhe para ardhjesime këtu, kurse në pyetjen tuaj unë mund të përgjigjem në dy mënyra. Mund të them se gjatë këtyre 2 viteve e gjysme, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë, në veçantin në fushën e sundimit të ligjit, por përveç aty ka pasur ndryshime edhe në mjedisin e përgjithshëm, si që është përfundimi pavarësisë mbikëqyrur, si dhe fillimi i dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit që ka filluar gjatë mandatit tim. Në përgjithësi të gjitha këto ndryshime janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Kosova është duke marrë më shumë përgjithësi, janë shënuar përmirësime në fushën e legjislacionit në anën tjetër, edhe dialogu është duke sjellë zhvillime premtuese, siç është zbatimi i sistemit të menaxhimit të integruar të kufive. A do të kishit të besuar para 6 muajve se kosovarët dhe serbët do të kishin punuar në një vend për udhëheqjen e pikave kufitare? Në anën tjetër, misioni Euleksit ka bërë më të mirën për t'ju përshtatur këtë mjedisi ndryshues, në veçantë në fushën e sundimit të ligjit. Shembulli më i mirë është rikonfigurimi, të cilin e kemi bërë verën e kaluar për të përqendruar më shumë në këto gjëra.
Nuk do të kisha thënë se çdo gjë është e përsosur, ende ka hapësirë për përmirësim. Ne jemi shumë të interesuar dhe të angazhuar që të ndihmojmë përpjekjet e Kosovës për arritjen e aspiratave drejt Bashkimit Evropian.
Sa i takon çështjes së sistemit të drejtësisë, a mendoni se mund të bëhet më shumë në këtë rrafsh me përkrahjen e ulëksit?
Well, as I said, I mean, there is always room for improvement and we cannot be
Po, siç e thash, gjithnjë ka hapësirë për përmirësim dhe nuk mund të jemi plotësisht të kënaqur me gjendjen ekzistuese. Por puna më afërt me institucionet e ULEX-it dhe institucionet e Kosovës ka filluar të tregojë drejtimin e duhur. Deri më tash kemi zgjidhur 400 raste dhe 300 të tjera janë duke pritur për të zgjidhur. Ajo që është e rëndësishme tash është që institucionet e Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit jo vetëm që ta thonë se janë të gatshme për të ndërmarrë veprime, por edhe ta demonstrojnë gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë veprime dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse. Personat që vijnë nga fusha e sundimit të ligjit dhe njerëzit e tjerë duhet ta shohin ULEX-in si mundësi për arritjen e synimeve të tyre.
Korrupsioni duhet të jetë shumë i pranishëm në të gjitha nivelet institucionale. ULEX-i ka nisur disa hetime lidhur me persona të dyshuar se janë të përfshirë në këtë dukuri. Pse nuk ka ende të gjykuar për këtë çështje dhe kush mendoni se duhet ta luftojë korrupsionin në Kosovë?
I just want to make a comment. First of all, corruption from a judiciary perspective.
Dua ta bëj një koment fillimisht. Për gjyqësorin, korrupsioni asnjëherë nuk është evident, por është detyre organeve hetuese dhe ndjekjes penale që ta gjejnë dhe ta zbulojnë korrupsionin. Ky është vetëm një koment për të treguar se kjo gjë nuk bëhet dhe aq lehtë. Siç e thatë edhe ju, ne kemi filluar me zhvillimin e disa hetimeve lidhur me disa raste të rënda të korrupsionit, dhe ju nuk mund të filloni gjykimin thjesht sepse ekziston një rast. Mendoj se secili e di se kjo merr kohë. Pra kur fola për ndryshime, kjo përfshin edhe tregimin e gatishmërisë nga institucionet e Kosovës për hetimin e këtyre llojeve të rasteve. Ato nuk duhet të thonë se nuk dëshirojnë të luftojnë këto raste nëpërmjet të bordeve, komisioneve kundër korrupsionit, por institucionet duhet të demonstrojnë se ato në të vërtetë janë të gatshme që të hetojnë këto raste.
Local prosecutors to take more ownership of the cases.
Intervistën e plot me zotin Xavier de Marniak mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës, të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Ata thonë se ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Tregu i punës shpeshherë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të tyre, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Sistemi i shkollimit në Kosovë, veçantia i universitar, si shton ata, në profilet e ndryshme nuk ofron specifikime të duhura. Ata i rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të krijojnë një dialog të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve të cilat ofrojnë vende pune. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se është shqetësuese kur ka shumë ankesa nga njerëzit që diplomojnë në një fakultet të caktuar, por realisht nuk janë të përgatitur për tregun e punës.
Institucione ose organizata të cilat natyrisht edhe përgatisjen ose i diplomojnë këta tri, atëherë ata duhet të jenë në kontakt më të vazhdueshëm me këto ndërmarrje dhe të shohin se çfarë janë kërkesat e tyre. Natyrisht kemi ndoshta vetëm njerëz që kanë tendencë që të studiojnë vetëm në fusha siç janë fusha e juridikut ose fusha ekonomike, kështu të përgjithshme, por le të shohin cilat janë kërkesat e tregut edhe mbas kërkesave të tregut për ta përgatisur edhe kurrikulumin e tyre ose edhe programet cilat i ofrojnë për këta tri.
Shqetësimet më të mëdha që vijnë nga bizneset, tregon Zeka, është se ka mungesë shkatësive në nivelin e menaxhimit dhe ka mungesë të njerëzve të cilët janë të specializuar në një fushë të caktuar.
Vretjet ose ndoshta shqetësimet e vazhdueshme që i marrin prej bizneseve është që realisht ka ngjecje ose ka mungesë të shkatësive veçanërisht në nivelin menaxherial, pra kemi shumë pak punonjës të duhur ose njerëz që realisht janë përgatitur që të shërbejnë nëpër pozita menaxheriale.
Në anën tjetër, në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga Alianca Kosovare e Biznesit, profesionet që kërkohen dhe që ka mungesë të njerëzve të profesionalizuar në atë fushë është sektori ndërtimtarisë së ulët, hotelerisë dhe agrikultura. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në sektorin ndërtimtarisë ka fuqi punëtore të mjaftueshme, por të pakualifikuar.
Këto profesione që jetë perceptim që keni sa të duash, analiza tregojnë se nuk kemi të profesione na mungojnë punëtor profesional. Dhe se til, ne kemi rekomanduë qeveris që të bënë trajnime dhe të aftësan punëtor për to nevojat e tregut të punës.
Hulumtimi i bërë nga Aleanca Kosovare e Biznesit për nevojat e tregut, tregon Shahini, i është dërguar institucioneve të Kosovës, por që deri më tani nuk ka ndër një rezultat konkret në profesionalizimin e punë kërkuesve për sektorët që kërkon tregu i punës.
Ky hulumtim vitin e kaluar ka qenë në tavolinat e qeverisë Kosovës, dhe kjo hulumtim pikrisht presim që si vjet, kur të përfundojmë hulumtimin tjetër, të dalim me indeks se a është zbut kjo kërkes dhe si dhe qka ka bërë qeveria që të aftësan që të përmes Ministrisë Punës, profesionet e kërkura dhe t'i afrën tregut profesionet të trajnuara.
Për trajnimin e punë kërkusëve për kujdeset Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Si pas prononcimeve të mëhershme dhe në për Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të kësaj ministri e kishin thënë se numri atyreve që registrohen vazhdon të mbetet i lartë, për trajnime në vit mund të ndjekin mbi 3.000 punë kërkues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason edhe një kronik nga Shëndetësia. Një studim i ri ka treguar se gratë që sot pinë duhan në Shtetet e Bashkuara janë shumë më të rrezikuara nga sëmundjet sesa që kanë qenë në vitet 1960. Detaje rreth këtyre gjetjeve të reja ndiqni në vazhdim. Gratë duhan pirëse janë të rrezikuara më shumë se kurdoherë nga sëmundjet që ndërlidhen me duhan pirjen, si kanceri mushkrive apo sëmundjet kardiovaskulare. Kjo është konfirmuar në një studim që ka publikuar revista New England Journal of Medicine. Studimi është përqendruar në të dhënat mjekësore të më shumë se 2.2 milion grave në Shtetet e Bashkuara në periudhën 2000-2012. Ai tregon se femrat duhan pirëse në vitet e fundit kanë pasur 25 herë më shumë gjasa të vdesin nga kanceri në mushkëri sesa ato që nuk kanë tymosur kurrë. Një nivel ky që meshkujt e kanë arritur në vitet 1980. Ndërkaq në vitet 1960, kjo ka qenë vetëm 2.7 herë më e lartë. Sara Williams, zyrtare për informim në Institutin për Hulumtim të Kancerit në Britani, thot për Radio Evropa e Lirë se ky trend ka gjasa të rritet në vendet në zhvillim.
In areas of the world where people tend to have taken to smoking later on or more recently.
Në ato hapësira të botës ku njerëzit kanë nisur të pinë duhan më vonë ose së fundmi, është padyshim shqetësuese se numri i grave që vdesin nga sëmundjet si kanceri në mushkëri do të nisë të rritet, thot Williams. Si pasaj, përhapja llojit të cigareve të lehta dhe të buta që kryesisht konsumohen nga gratë, mund të shpjegoj po ashtu rritjen e pasojave të pafavorshme shëndetësore.
Evidence has shown that the way people smoke their cigarettes is slightly different.
Dëshmit kanë treguar se mënyra se si njerëzit i thithin këto cigare është pak më e ndryshme. Ata kanë tendenca të thithin më fort dhe kështu tërheqin tymin më thellë në mushkëri. Andaj cigaret e tilla nuk janë më pak të dëmshme, thot Williams. Hulumtimet të mëhershme kanë treguar se duhan pirësit humbasin rreth 10 vjet nga jeta e tyre, krahasuar me njerëzit që nuk kanë pirë kur duhan. Më pozitiv është hulumtimi i fundit, i cili tregon se burrat dhe gratë që ndalojnë duhan pirjen rreth moshës 40 vjeçare, shmangin pothuajse të gjitha rreziqet shtesë nga vdekja prej duhanit. Richard Peto është profesori i statistikave mjekësore në Universitetin e Oxfordit.
What the new studies show is that if women smoke like men, they die like men.
Ajo çfarë ka treguar studimi i ri është se nëse gratë pinë duhan si burrat, ato vdesin si burrat, se rreziqet e pirjes së duhanit janë shumë më të mëdha se ç'është llogaritur më parë, por edhe përfitimet nga ndalimi janë më të mëdha se ç'është menduar, thot Peto. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Krye parlamentari Krasniqi thot se nuk i druhet mocionit për shkarkimin e tij, ndërsa siguron mbështetje të fuqishme edhe nga opozita. Ish generali serb Dragoljub Ojdanić pranon krimet ndaj shqiptarëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot shefi i deritashëm i EULEX-it Xavier Demarniak. Ivica Dačić deklaron në Shkup se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen me mjete paqësore. Trupat franceze avancojnë në Mali. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk. Për më shumë informacione ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.